Dëgjues, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Shtohen tensionet në veri të Kosovës. Nis asgjësimi i Barnave me afat të skaduar në Kosovë. Maqedonia zën një grup që vlerësohet jetë përgjegjës për shpërlarjen e miliona eurove. Për këto dhe zhvillimet të tjera, do t'ju njoftojmë në vazhdim, por të ndjekim fillimisht blokun e lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila me ftesë të presidentit Pal Schmidt po qëndron për një vizitë shtetërore në Hungari, në ditën e parë të vizitës së saj ka takuar prefektin e Budapestit István Tarlós, njoftoi presidenca e Kosovës. Përndër të vizitës së presidentes në Budapest, në kryeqytetin hungarez, bëhet e ditur se janë vendosur shumë flamuj të Kosovës. Përveç në hotelin ku është vendosur Jahjaga, flamujt kosovar thuhet se janë vendosur edhe në sheshin qendror të Budapestit, Shindeak, në disa pjesë të tjera qendrore të qytetit, si dhe në rrugën që çon prej aeroportit në Budapest. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm mund të ndihmojnë, por zgjidhja përfundimtare e problemit rreth emrit i takon Maqedonisë dhe Greqisë. Këtë qëndrim të Shteteve të Bashkuara e ritheksoi ambasadori i ri amerikan në Maqedoni, Paul Woolers, pas dorëzimit të letrave kredenciale presidentit të shtetit George Ivanov. Qëndrimi ynë rreth emrit nuk ka ndryshuar, ne e kemi njohur Republikën e Maqedonisë, por e kuptojmë se kjo është një çështje e madhe dhe mbështesim procesin që po udhëhiqet nga Kombet e Bashkuara. Ne do ta mbështesim çdo zgjidhje që do të arrijnë Greqia dhe Maqedonia dhe që do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Nuk është problem që ne duhet ta zgjidhim, por ju takon juve, ndërsa ne mund t'ju ofrojmë ndihmën tonë, deklaroi ambasadori amerikan Wallers. A i vjen në krye të ambasadës amerikane në Shkup pas Filip Rikerit. Autoritetet maqedonase thanë se kanë zënë një grup kriminal që përmes kompanive të falsifikuara ka shpërlar 21.8 milion euro. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë tha se 11 maqedonasit, 9 bulgarët dhe një serb kanë ngritur disa firma tregtare në emër të qytetarëve bulgar, të cilët do t'i lëshonin njëri tjetrit fatura false për t'u shmangur tatimeve brenda viteve 2007-2011. Autoritetet vlerësojnë që Maqedonia të ketë humbur rreth 2 milion euro nga të ardhurat e taksave për shkak të aktiviteteve ilegale. 10 nga 21 të dyshuarit janë arrestuar tashmë me akuzat për evazion fiskal dhe pastrim parash. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Mekanizmat e sigurisë në Kosovë bëjnë të ditur se në ditët e fundit është tensionuar sërish situata në veri të qytetit të Mitrovicës. Reagimet e banorëve serb të asaj pjese të vendit thuhet se vijnë pas paralajmërimeve të autoriteteve kosovare që këtë të premt të nisë operacionalizimi i planeve për rikthimin e kontrollit të plot në pikat kufitare në veri të Kosovës. Raporti i Arton Konushevcit sjell më shumë hollësi.
Pas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës se nga e premtja në veri të Kosovës do të hapen vendkalimet kufitare 1 dhe 31, autoritetet e rendit në Mitrovicë njoftojnë për rritje të tensioneve dhe bllokim të disa rrugëve lokale në veri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se banorët lokal serb kanë bllokuar merr disa rrugë.
Ne kemi pasur vendosje të rrugës në rrugën Knjaz Miloš për të specifikuar më mirë është në afërsitë të varrezave muslimane në veri të Mitrovicës, edhe ajo pjesërisht, një pjesë e rrugës është e blokuar, ndërsa me vonë është vendosur edhe një sasi e rrëdhës për të blokuar qarkullimin rrugor në afërsi të shkollës teknike në veri të Mitrovicës, që është përkatësisht rruga kryesore që lidh verin dhe jugun e qytetit Mitrovicës e mbi lagjen e Bosnjan.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal në jug të Mitrovicës thonë se situata e sigurisë në veri është e tensionuar. Nën kryetari i komunës Riza Haziri tha se strukturat paralele dhe elementet ekstremist vazhdimisht ja duke tentuar ta destabilizojnë situatën në atë pjesë të vendit.
Po, është e kuptueshme se strukturat paralele dhe ekstremistët ata deri në momentin e fundit bëjnë përpjekje që ta destabilizojnë situatën. Dhe ndoshta ka pas një tendencë apo ndonjë fjalë se do të ketë blokat apo tani për tani të gjithë rrugët janë të çarkullueshme dhe nuk ka fare blokat. Përveç në rudare.
Autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare thuhet të jenë përgatitur për vendosjen e kontrollit doganor në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në verime serbin. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës Riza Aziri thotë se zbatimi i marrëveshjes dhe futja në kontroll e pikave kufitare në veri është një hap i domosdoshëm. Sipas tij, një veprim i tillë është i mirëseardhur për të gjitha komunitetet duke përfshirë edhe atë serb.
Vullnetet dhe dëshira e qytetarëve, besa jo vetëm komunitetit shqiptar, por edhe komuniteteve të tjera, duke përfshirë edhe komunitetin serb që janë në presni prej strukturave paralele e mirëpresin hapin për rivendosjen e rendet edhe kontrollet përgjithsisht në territorin e Kosovës, në veçanti të lashët më të mëdha dimë që i kemi në komunat veriore të Kosovës.
Sidoqoftë që të jetë, udhëhecit e ekzekutivit kanë deklaruar se me 16 shtator të premten do të fillojë operacionalizimi i plot i planit të Republikës së Kosovës për vënien në kontroll të këtyre dy pikave kufitare, siç kanë thënë, me rregulla strikte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për liritë fetare, duke identifikuar sfidat religjioze në 100 në rreth 200 vende. Raporti vënë pas se qeveria e Kosovës në përgjithësi respekton liritë fetare në praktik, ndonëse ka paknaqësi të grupeve fetare për çështje të caktuara. Një përmbledhje të pjesës për Kosovën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kushtetuta e Kosovës siguron lirinë e fesë, ndërsa ligjet dhe politika tjera kanë kontribuar në praktikimin përgjithsisht të lirë të religjionit, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare. Sipas të njëjtit, dhuna shoqërore ka shënuar rënje, ndërsa tensionet ndërmjet bashkësive etnike janë zbutur pas krijimit të komunave me shumicë serbe nën mandatin e planit Ahtisari. Ndonse diskriminimi shoqëror dhe dhuna duke të jenë kryesisht të nxitura nga motive etnike, lidhja e ngushtë ndërmjet përkatësisë etnike dhe fesë e bën të vështirë të përcaktohet nëse ngjarjet janë motivuar nga armiqësia etnike apo fetare. Megjithatë, raportet flasin për disa sulme të drejtuara kundër komunitetit ortodoks, përfshirë kërcënime, vjedhje dhe vandalizëm. Hetimet e policisë për këto raste kanë vazhduar gjatë periudhës raportuese. Raporti i Departamentit të Shtetit flet edhe për disa incidente të raportuara të dhunës që janë drejtuar kundër komunitetit musliman e që kryesisht kanë rrjedhur nga konflikti midis grupeve islamike. Bashkësia Islame e Kosovës ka vazhduar të raportojë shqetësime për grupet radikale islamike, për të cilat thotë se operojnë nga shtëpi private dhe udhëhiqen nga persona jashtë vendit. Krerët e bashkësive fetare, thuhet në raport, kanë raportuar marrëdhënie kryesisht të mira me udhëhecit fetar të besimeve të tjera. Udhëhecit katolik kanë raportuar se kanë marrëdhënie të mira me bashkësinë islame, por më pak kontakte dypalëshe me udhëhecit e kishës ortodokse serbe. Raporti vënë pas se qeveria Kosovës në përgjithësi i respekton liritë fetare në praktik dhe nuk ka asnjë ndryshim në këtë drejtim gjatë periudhës raportuese. Edhe pse zyra e avokatit të popullit ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për një gjë të tillë, Ministria e Arsimit ka nxjerr një udhëzim administrativ për shkollat e mesme në fillim të vitit shkollor 2009-2010, i cili u ndalon nxënësve dhe mësimdhënësve mbajtjen e shamis islamike në shkolla. Zyra e ombudspersonit Vion Raporti ka bërë medije se sërish do të lëshojë një opinion zyrtar për të theksuar se ndalimi i shamive të kokës nuk është në përputhje me ligjin. Edhe zyra e ombudspersonit edhe Bashkësia Islame e Kosovës thuhet se kanë raportuar disa raste në të cilat nxënësit janë përjashtuar nga shkollat publike, ashtu si edhe mësueset për shkak të mbajtjes së shamis. Një pjesë e raportit u kushtohet protestantëve, të cilët vazhdojnë të pretendojnë se diskriminohen institucionalisht, si nga qeveria qendrore, ashtu dhe nga ato komunale. Ata shfaqin pakënaqësi se nuk janë lejuar të krijojnë varrezat protestante. Të njëjtit kanë thënë se komuna e Deçanit, duke cituar reagimet negative të qytetarëve qytetarëve lokal, vazhdon t'ju mohoj atyre lejen për ndërtimin e një objekti kishtar në tokën që kishin bler. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vënë dukje se nuk ka pasur raporte për të burgosur fetar në vend e as raporte për konvertim të detyruar fetar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim në Kosovë, por kalojmë në fushën e shëndetësisë. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë paralajmërojnë shkatrimin e barnave me afat të skaduar. Ata thonë se brenda afatit 70 ditor, sa pritet të zgjasë ky proces, do të azgjësohen 200 tonelata të barnave, sa vlerësohet të janë në depot e kësaj ministrie. Përfaqësues të kompanisë fituese për azgjësimin e barnave zotohen ti kanë bërë gati të gjitha përgatitjet dhe ti kanë plotësuar të gjitha kriteret e para ligjore. Raporti Ariana Kasapollit.
Së shpejti do të bëhet azgjësimi i 200 ton barnave me afat të skaduar, gjë që do të kushtojë rreth 500.000 euro, thot Faik Hoti, drejtori Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka lidhur me kontratë me një kompani për azgjësimin e barnave që janë me afat të skaduar dhe pritet që në një kohë të shkurtër faktikisht filloi edhe shkatrimi i këtyre barnave, të cilat sigurisht dihet janë të grumbulluara në depën e Mazlitit. Prej vitit 1999 kështë. Logaritët që do t'jen dikon rreth 4.000 metra kob, apo për afërsisht rreth 200 ton për të ushtatruar, edhe përse para prakisht një sasi e konsiderushme rreth 70 ton janë azgjësuar.
Si pas zotit Hoti, tenderin për azgjësimin e barnave me afat të skaduar e ka fituar kompania KMI Drenas. Kontrata që do t'lidhët mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë në fjalë do t'jetë me kozgjatje prej 70 ditësh, kohë kjo e parapar për shkatrimin e gjithë materialit dhe barnave me afat të skaduar, ndërkohë që çmimi për 1 kg sipas zotit Hoti të materialit të shkatruar do të jetë 3.4 euro.
Parashihen që fazat e shkatrimit barnave të kalojnë në tjen 3 dhe dikon për një periudhë rreth 70 ditore procesi pritet të përfundojë.
Sa i përket këtyre barnave, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, para zgjësimit është kërkuar të bëhet regjistrimi i gjithë materialeve dhe barnave me afat të skaduar. Sipas zotit Hoti, kompania fituese është dashur të dëshmojë se zgjësimi i materialit medicinal do të bëhet sipas standardeve të përcaktuara në udhëzimin administrativ të aprovuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Gjithashtu, sipas zotit Hoti, kjo kompani duhet i përmbahet udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkatrim të sigurt të produkteve farmaceutike. E Arjan Leshi nga kompania Drenas thot se kompania në fjali ka përmbushur gjitha kriteret e parapara ligjore. Si pas ti, tashmë është nënshkruar kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë dhe javën e ardhshme do të filloj puna asaj përket azgjësimit të barnave.
Do të na vjen në shkruar kontratën, edhe unë që shikom informata se këy ka më menaxhu prej edhe më monitoru prej ministrisë, do thot. Kompania jeni plotësisht kusht komplet sa i përket azgjësimit. Jam të fol për azgjësim me djegje, me incinerator.
Ndërkaq Time Kadriaj, nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, e quan absurd faktin se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave me afat të skaduar, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale, si pasaj qëndrimi i këtyre barnave në depo pa u bërë azgjësimi tyre, ka qenë dëm i dyfisht.
E kjo është një dëm i dyfisht për shkak se në njërën anë Ministria e Shëndetësisë pagun depën e Mazlitit për qëndrimin e ty në bona dhe ma fatë shka dume edhe plus logaritës dhe sa kushtën të bona që janë me katë shumë.
Si të qoftë, Kosova nuk ka pasur asnjëherë fura adekuate për azgjësimin e barnave, andaj që nga viti 99 në depot e Ministrisë e Shëndetësisë janë grumbulluar tonelata barna me afat të skaduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Shtohen tensionet në veri të Kosovës. Nis azgjësimi i barnave me afat të skaduar në Kosovë. Maqedonia zë një grup që vlerësohet jetë përgjegjës për shpërlarjen e miliona eurove. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.